Amarrak eta berrogeita bi minutu, kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta tertuliari ekingo diogu, hausnarketa eta analisiari leku egiteko, eta hoi bezala bi lagun gurekin horretarako batetik, Oiana Etxebarrieta, egunon Oiana.
Egunon.
Eta bestetik Amagoia Mujika, egunon zurire Amagoia.
Egunon.
Bueno, eta gaur, esango dugu antifeminismoa edo feminismoaren kontra edo beharrezkotzat jotzen ez duen mugimenduari begira jarriko garela batetik, baina bestetik borroka feministak egin dituen lorpen eta ekarpenei begiratuko diegula baita. Eta hain zuzen horietako bat da, esango dugu abortatzeko eskubidea, mugimendu feministaren borroka ikurretako bat, baina azken aldian erasotua ikusi duguna Estatu Espainiarrean, hor dago Gallardonen erreforma, eta pasaden asteburu filtrazioak baita, Alderdi Popularrak erreforma atzera bota dezakela filtratu zuen El Mundo egunkariak, arrabotsa sortu du hedabideetan, prudentziaz mugimendu feministatik, baieztapenen zain, eta gaur etorri dira, Gallardonen adierazpenak, berak dio, abortuaren erreforma atzeratu eginduela, Kataluniako erronka subiranistari aurre egiteko, Espainiako Justizia Ministroak dio, aste erabakigarria dela hau, eta alegin guztiak horretara bideratu nahi dituela Kataluniara aregia. Europa Presen eskaini du gosari informatiboa eta bertan egindako adierazpenetan esan du, hori Kataluniako gaia aste honetan bukatuko dela ziur askiantza eta hurrengo astean abortuaren erreformaren gaineko azalpenak emateko konpromisoa hartu du. Bueno, filtrazioak erreforma atzera botatzeko aukera edo ez, moldaketaren bat etorri ote daiteken, nola ikusten duzu ez tankera hartzen diozue gaiari? Oiana?
Ba, jo, egia esan mugimendu feministak egipatzen zuen prudentzia horrekin, ez? Egia da, hasiera batean, ba, izugarrizko pozarekin, bueno, nik behintzat, modu pertsonalan hartu nuela, ba, bueno, ateratzen filtrazio hori, ez? Baina, bueno, gero, uste dut, nahiko kontu zibili behar dugula, ba, jolas politiko guzti horretan, ez? Nola aritzen diren, haien artean, filtrazioak egiten, ez, zergatik egiten ote duten hau, ba, bueno, aztertzen jomarko gara pixkanak ere bai, ez, eta horrateratzen diren, ba, idei desberdinak, baina, bueno, uste dute azpimarra garriena dela, ba, bai, ba, gizarte mailan eta baita ere, ba, horrek peperen barruan ere bai, ba, sortu alizan duen, ezin egona, ez, horrelako lege atxarakoi baten aurrean, eta rabidez, ba, aipatzen zenun hasien, ez? Ba, mugimendu feministak egin duen lanean, ba, uste dut hor, ondo asmatugu dugula, abortuaren gaineko, edo norbere gorputzen gaineko erabaki horretan, ez, ba, diskurtso hori lantzen, eta jendearen, ba, kontzientzietan sartzen, ez, beraz? Ba, uste dut hor, ba, mugimendu feministak ere, ba, pozik egoteko moduko filtrazio behintzat izan duela, eta espero dezagun, ba, ondori ere bai.
Bai, ni ados, ez, Oianarekin, batentuz, hauekin ezin zea fiatu. Baina, hombre, albistean ikuste oso pozgarria dela. Pozgarria da, baina eraberean nahi pixkat egite zait gazia, ze badakit Gallardonek atzera botatzen badu ere, ez dakigu, ojala, ez da. Ez dala izango hausnarketa baten ondorioa, izango dala badatorren urteko hauteskundei begira egin dituzten kalkulu elektoralen ondorioa. Orduan, hortatikan, bueno, bagazia da, baina era berean badauka gozotik. Ze esan nahi du, nunbait garbi dago PP-ko boto emailen artean ere eragina izango zuela erreforma honek. Alegia, jende asko PP-ren baitan ere erreforma honen kontra dagoela. Orduan hori pozgarria iruditzen zaitez. Bueno, pitzadura hori sortu izana, alderdi hain atzerakoian baitan, ba, bueno, pausotxo bat, ez, feminismoak lortu duen borroka hortan urrats bat aurrera begira. Gero, bueno, egun hauetan filtrazioaren arira, bueno, hausnarketa asko egin dira, eta aurrekoan entzuten nion kazetari bati esan ez, beak, oseguru esatezun, ez, hasieratik nekin, erreforma honekin, etzula aurrera egingo PP-ek, ze benetan asmoa zeula, ba, probida edo olako talde ikenutxo bat egitea, baina gero etzula aurrera egingo erreforma horrekin. Nik ez neuzkan, nik ez dakatain garbi. Nik ustet PP gai dela erreforma honekin aurrera egiteko, bere mundu ikuskera eta jendarte ikuskera horrelakoa delako, eta ordun horrek bertigo pixka bat ere ematen du, ez? Naiz eta erreforma igual momentu hontan bertan bera gelditu, ba, hauteskundeak hor daudelako eta kalkuluak egin dituztelako, baina ez kezka hori benetan pentsatzen dutena edo daukaten mundu ikuskera erreforma hontatik gertuago dagoelako, bueno, ba, feministak edo feministak eta orokorrean jendartearen zati oso handi batek, ez, biztan da, pentsatzen duenetik baino.
Ez dakit zer egitu nahiko zenuken oiana kalkulu elektoralak aipatzen zituen amagoiak, baina Alderdi Popularraren baitan desadostasunak erreforma honekin, eta nolabait hasieran aipatzen genuen borroka feministaren lorpenetako bat izan dena eta gorputzaren inguruan eta aborto eskubidearen gai hori, kontzientziazio hori, bueno, Alderdi Popularraren barruraino ere sartu da antza.
Bai,
Edo?
baina bai, egia dena da hori oso ba, kontuz ibili behar dela ez dauzkaten diskurtso bikoitz horiekin eta ba, erabiltzen dituzte haien alderdi barruan egon daitezken aurpegi epelenak edo ez, ba, bizkat suabenak ba, esateko ez datozela bat lege honekin eta bar, baina gero ba, bestalde ez, gallardon hori egiten ari da, Tamagoia kondo esaten zuen moduan, oso ez daukala inolako kontzientziarik eta momenturen batean hori onartu behar baldin badu, ez duela, oza, zirte dezarte egin gabe oso argi daukala egingo duela eta ez duela inolako arazori suposatuko ikusi dugun bezala, ba, beste inbat legerekin egin duten moduan, ez? Orduan, hor baita ere ustez ba, oso garrantzitsua dela mugimendu feministak bai lortu duena izan dela ba, izugarrizko elkarlana edukitzea, ez? Baspaldian, mugimendu feministak agian ikusi gabeko mobilizazioak burutu izan ditu, bai Euskal Herrian eta baita bai Euskal Herritik kanpo ere, Europa mailara nola zabaldu den, ba uste dut hor, bueno, ba aktibazio bat eragin duela eta aktibazio horrek, ba uste dut modu batean ere bai, ba baldintzatzen duela lege hori onartzekotan ere, ba nola onartu nahi duten edo nola onartuko zuten, eta beste dozerren aurren ere bai noski.
Mugimendu feministaren aktibazioa aipatu duzu, elkarlana eta bon, azken hilabetetan ikusi da hori Euskal Herrian, ikusi da baita mugimendu horren beharra, ba horrelako erreformei aurre egiteko, baina hasieran aipatzen nuen bueno, jarrera horri erreparatu nahi diogu segidan antifeminismoa bezala ezagutzen den horri, ze badirudi batzuk ez dutela ikusten feminismoa jada ez dela beharrezkoa ikusten dute, are gehiago feminismoaren kontra agertzen denik ere bada, antifeminismoa bezala, esan dugun bezala ezagutzen den jarrera hori, eta gogoeta hori ekarri nahi dugu gaur ona zuekin blog batean emakume australiar batek Samantha Bradley idatzi du feminismoaren kontrako emakumeak zentzurik ez duen jarrera artikulua eta feminismoak oraindik orain indarrean egon behar duela eta bere baloreak beharrezkoak ditugula defendatzen du hainbat argudio emanez, sartuko gara kaso argudio horietan, baina lehenik eta behin feminismoari erreferentzia eginez, jarrera hau defendatzen dutenek, besteak beste diote esaten dute emakume izategatik ez direla biktima, erabaki propioak hartzeko gai direla gaur egun emakumeak, iritzi propioa dutela, ez dutela behar mugimendu batek ordezka ditzan, munduak berdintasuna behar duela eta ez gainetik ezartzerik. Bueno, nola ikusten duzu, feminismoaren pedagogia handia dago oraindik egiteko, feminismoa ez dago modan, amagoia.
Nik uste horren atzean dagoela gaizki ulertutako feminismoaren irudi bat, ez da? Oso estereotipatua, oso rol jakinen gainean eraikia, nik uste intentzio guztiarekin gainea. Antifeminismoarena nik uste betidanik existitu dela, ez? Oso, nik gogoratzen ez oso txikia nintzela, ba, bueno, amonan etxean bat zegoela amonan ize, ba, olenguzu, odakizu, familia arteko bat ez dakauzuna oso garbi, zan amona adineko bat oso dotorea, eta entzuten nion askotan, erderaz hitz egiten zuen da, no hay que ser feminista, hay que ser femenina. Eta ni harritu iten nintzen, ez, eta esaten nun, zede montre izango da feminista hori, ba, zerbait txarra behar du izan, olako amorruz esateko, ez, amona horrekola. Eta nik urte guzti, pentsa zenbat urte pasadian, asko, ordutikan, eta antifeminismoan argudioak irakurrita gogoratu naiz neramonaren lehengusu edo izeba edo familiarteko arekin. Ze argudio berdintsuak dira. Eta dira hori feminitatearen goratze bat eta hortarako feminismoaren kontra egin behar, eta nik esatet, bueno, ez dute zertan kontrakoak izan behar, ez? Orduan, bai uste dagola feminismoa gaizki ulertua, oso estereotipo oso markatuen gainean intentzio guztiarekin, ez? Badago jende bat pentsatzen duna, ba, feminista guztiak diala, hori ba, marimutil batzuk, gizonezkoen kontra edo gizonezkoen kontrako gorrotoa daukatena, gainetik jarri nahi dutena, bueno, beraiek erabiltzen dituzten argudio guzti horiek, ez da, amatasuna zalantzan jartzen dutenak, eta nik uste feminismoak lan egin behar dula, hortan, ez? Benetan feminismoa zer dan, ez dakit, zehazten edo garbi uzten, ez? Gero antifeminista hauek esate dute, nik nahi deten bakarra da eskubide berdinak, eta baditut. Orduan, hori ere, eske feminismoak nahi duna hori da, ez? Benetan, ez dakizu zen nahi duen feminismo, baina eske ez da egia. Parekidetasun faltsu batean bizitzea, baina saldu dizute, ez, gaur egungo generazioak pentsatu dute jaio diala gizarte parekide batean, eta hazi eta hezi diala gizarte parekide batean. Baina nahikoa da betaurreko morea jartzea egun batean eta pixkata di egotea inguruari konturatzeko ez dala horrela, ez. Orduan oso arriskutsua iruditzen zait pentsatzea ez dala beharrezkoa ja feminismoa, zenik pentsatzen dut oso beharrezkoa dela.
Betaurreko moreak egunero jantzita izaten ditu oianak, Twitterrean batez ere. Nola ikusten duzuzuk?
Bueno, nik, ba, magoiek aipatzen zen nerekin era bat adoz, ez ustut, feminismoak berak, bueno, lan bat egiten du, borroka bat aurrera, bueno, borroka ezberdinak aurrera dara matxala, eta gero, ba, horren irakurketa, erabat gaizki intentzionatua egiten dela, erabat distortzionatua, gainera hori ez daukana inolako antzekotasunik errealitatearekin. Bueno, agian batzuk, marimutil batzuk izan gaitezke edo amatasuna zalantzan jarri noski baiet, baina, bueno, honekin esan nahi duena da, ba hori ez, asko, ba, zalantzan edo, bueno, gizonak gorrotatzen omen ditugunaren irudi hori eta emakumea edo zerren gainetik jartzea nahi dugula, eta ez ustut, ez daukala inolako errealitatearekiko inolako antzeko tasunik, ez? Eta begiratu besterik ez dago, ba, mugimendu feministak nolako diskurtsa daukan gaur egunean, zelako borrokak eramaten dituen gaur egunean. Eustut hor, amagoiak ondo aipatzen zuen moduan, gaur egungo gazteen artean, ba, berdintasun faltsuaren, ba, barnean aziote garenaren, ba, ilusio hori badaukagula edo izan dugula batzuk, ez? Hori, ba, bueno, feminismoak erakusten dizu, ba, ez ilusio optiko bat besterik ez dela, eta horri aurre egin martzaiola, ez, baina bai uste dut, ba, hor, bueno, eragin handia daukala horrek, ba, ezik eta mistoak, eta edo nora heldu algarenaren ilusio horrek, eta, ba, eskubide berdinen, ba, sujetu dun garela, ba, sinestarazi gaitu edo sinestera eraman gaitu eta uste dut hor, ba, bai, lana egin behar dela eta baina, bueno, lana egin behar da ez dakit, oza, alde batetik agian bai azaldu zeta bar, baina beste alde batetik ere bai, ba, gure egunerokotasuneko dinamikekin jarraituz, ba, azkenean horrek eramango gaitulako ba igual beste kontestu batzuetara non ba pertsonak beu ikusiko duten edo zalantzetan jarri alko duten pues orain arte ba berdintasuntzat hartzen zuten hori ez dela hain berdintsua, ez?
Ados erabat. Nik uste egunerokoan dagola egin beharra, ez? Uste, bueno, gertatu zaigula denoi, ez? Ba, kuadrillan egon edo familian edo eta norbaitek aipamen matxista o sexista bat egin eta ez zuk atentzioa dituta. Ara, hemen da, betiko feminista pixua, beti bere diskursoakin zenekagarria edo ez, sentitzen duzu ze hori. Eta Eta egia da, pixua da eta nekagarria da. Erresagoa litzake parekidetasuna balego eta ez bagenu beti egon behar antena tente, ba, olako gauzak detektatzen, ez? Baina norbaitek egin behar du lan hori, norbaitek eraman behar du jendarte bat arrastaka kontrako norabidean, ez? Esan nahi zut, ja, milaka urtetako joerak dira, eta aldatu egin behar dira, eta kostatu egiten da, eta arrastaka eraman behar duzu jendartea. Eta nik uste mugimendu feministak hartu dula lidergo hori, eta egin dula lan hori. Horren kostua da, ba, batzun kritikak oso bortitzak eta gogorrak izango diala, gorrota ukitzeraino, nik denok ezagutzen ditugu inguruan feministak gorroto dituen jendea, ez? Baina egin behar zen eta egin behar den lan bat da, eta nik uste lidergoria aitortu behar zaiola mugimendu feministari eta gaina ondo egindako lana. Orain, horrek esan nahi du, ba, estereotipoak, rolak eta gaizki ulertutako irudi hoiek deseraiki egin behar diala, bueno, bai, baina egin behar dana benetan da lanean segitu, ez, parekidetasunaren alde. Orduan, nik zentzu hortan zalantzarik ez. Eta hauek azkenean dira moda tuntunak uste dut, eta uste dut egin behar dan lana dela benetan jendarteari erakutsi errealitatea zein dan, betaurrekoa jarri eta tentuz ikusi ingurunea eta deseraiki hainbeste urtetan eraiki dena. Eta pixka bat, oianak esan duen, ez, ba, mari mutil edo amatasuna zalantzan jartzea, ni erabata ados, ez, azken finean, atzo, bueno, tertulia prestatzeko eta lapurtuko diote Pikara aldizkarian Beatriz Jimeno feministak oindala 2 urte eta gehiago idatzizun antifeminismoaren inguruan, eta esaten zuen gauza bat lapurtu ingo diotena zuzenean, ez da, mendeetan borrokan arituta gero emakumeek lortu duten eskubide nagusien da gure bizitzak nola bizi nahi ditugun aukeratzeko eskubidea, amatasuna barne. Eta hori da feminismoak lortu duena, edo lortu nahi duena, ez? Emakume bakoitzak erabaki dezala nolako bizitza eta nolako amatasuna eta nolako harremanak bizi nahi dituen, ez? Hori oso hauskorra da eta etengabe mehatxatua eta zalantzan jarria da, hori da arazoa. Baina nik pentsatzen dut feminismoaren egitekoa hori izan dela eta oso ondo egin dula.
Eta kaso aipatzen genituen hasieran ere lorpen horiek eta horiek ere mahai gainean jartzea beharrezkoa izaten da, ba mugimendu honek esaterako ba ze ekarpen egin dion jendarteari kontutan izateko. Ez da oso atzera begira jarri behar ikusteko emakumezkoek ezin zutela botoa eman orain urte batzuk, ezin zutela ikasketak burutu, ezin zutela bueno, ezkondu gabe harreman sexualak izan, ezin zutela erabaki zer nolako familia eraiki, zenbat ume izan, hori kontrolatu, bueno, hainbat argudio esango dugu hor mahai gainean daudela eta aipatu dugun idatzi horretan ere, ba Samantha Braldey emakume honek jartzen dituenak eta antifeminismoaren aurrean, ba mahai gainean jartzen diren argudioak beste batean segi beharko dugu honetan denbora joan zaigu eta Oihana Etxebarrieta eta Amagoia Mujika eskerrik asko bikote.
Bye,
Ari. Ari.